Își dori pentru momentele care urmează să privim împreună la două atitudini ce contrastează și care le regăsim în textul citit. Prima atitudine este, o regăsim în versetul 45, unde spune că iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Iar a doua atitudine de inimă o regăsim în ultimul verset, care spune, versetul 52, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Iată două plinătăți pe care le menționează aici cuvântul lui Dumnezeu și care sunt atât de diferite între ele. Să fii plin de pismă sau plin de Duhul Sfânt. Și aceasta în condițiile în care și unii și ceilalți asistau la același context. Erau în același cadru. Priveau aceleași evenimente care se desfășurau sub ochii lor. Unii s-au încărcat cu invidie la privind tot ce se întâmplă, iar alții s-au încărcat plin de bucurie, văzând aceleași lucruri. Haideți în această seară, de multe ori când citim Cuvântul lui Dumnezeu, dincolo de studiul Bibliei pe care îl facem duminică seara, dacă el nu are relevanță, sau dacă nu ne vorbește într-un mod personal, nu știu în ce măsură suntem folosiți din venitul nostru în casa Domnului. Și vreau să ne punem fiecare această întrebare. De ce sunt plin? Plin de invidie sau plin de Duhul Sfânt și de bucurie? Nici nu știu de care să mă ocup mai întâi. Haideți să luăm puțin pe ăștia cu invidia. Sentimentul acela de egoism, de părere de rău, de ciudă, de necaz, când vede succesul altuia. Sau când vede că altuia îi merge bine. Ce vedeau acești iudei? Vedeau ceva diferit în sinagoga lor. Ceva ce nu se mai întâmplase până la acel moment. Erau obișnuiți cu ritualul de la sinagogă. Dintr-o dată apare un predicator. Apare Pavel. Și remarcă cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Pavel a venit în biserică, în sinagogă, s-a așezat undeva cu minte și probabil că asista la programul care se petrecea acolo în sinagogă. Și fruntașii sinagogii, la un moment dat, îi fac semn și spune, dacă ai ceva de spus, spune. Și spune. Și după ce spune ce are de spus, remarcă cuvântul lui Dumnezeu că, în primul verset care s-a citit, că a ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Un viu interes din partea unora care până atunci n-aveau niciun interes deosebit, poate. Și în sabatul viitor se întâmplă o chestie care probabil că în istoria acelei sinagogi nu s-a mai petrecut. Și anume că aproape toată cetatea s-a adunat să audă cuvântul lui Dumnezeu. Probabil că fruntașii sinagogii s-au întrebat, măi, ce se întâmplă? Noi predicăm acum sabat de sabat, de atâția mari de zile, de ani, și n-am văzut această efervescență în sinagogă. Dintr-o dată, vine unul în mijlocul nostru, predică același cuvânt al lui Dumnezeu pe care și noi îl predicăm, și în termen de o săptămână, toată cetatea s-a pus în mișcare. Și remarcă cuvântul că iudeii când au văzut noroadele s-au umplut de pismă. E sentimentul ăla de ciudă. Zic, măi, dar noi de ce n-am putut? Noi de ce nu am putut să aducem atâtea popor la sinagogă? De ce Pavel a reușit și noi n-am reușit? Când vezi succesul altuia, parcă cumva te macină ceva pe din pe interior. Zic, bă, de ce el poate și eu nu? De ce el are succes și noi nu avem? Și Pavel realizează lucrul acesta și simte pe propria piele ce a însemnat să aibă de-a face cu niște oameni plini de pismă. Și aș remarca câteva lucruri care sunt specifice omului plin de pismă. Alături de acest succes care îl vedeau cu ochii lor și care nu puteau să-l pună în contul lor. Trebuia pus în contul lui Pavel, clar. El a fost cel care a animat atât de mult atmosfera din sinagogă. Observăm că iudeii aceștia, de altfel niște oameni religioși, nenăscuți din nou, doar oameni religioși, spune cuvântul că vorbeau împotriva celor spuse de Pavel. Iată un semnal, un indiciu că pisma își face loc în inima mea. Îl văd pe altul care are succes și simt nevoia să-l ponegresc puțin. Să arunc puțin cu noroi în el. Că e prea mare succesul la el. Și cumva să mai echilibrăm puțin lucrurile. Oamenii aceștia religioși, când au văzut acest succes și având această trezire spirituală care se petrecea în acea sinagogă, în acea localitate, ei au zis, trebuie cumva să facem ceva, nu sentimentul ăsta de pismă te împinge să faci ceva. Și pe acei iudei i-a împins să ponegrească numele acestor credincioși. Să-i vorbească de rău. În ideea că oamenii nu o să mai aibă așa interes pentru a veni să asculte cuvântul lui Dumnezeu în sinagogă. Domnul să ne ajute să fim foarte, foarte atenți cum vorbim despre alții. Ce spunem despre alții. Acești iudei s-au umplut de pismă și un indiciu al pismei este că îți vorbești de rău pe cel care are poate mai bun ca tine, mai dăruit ca tine, are mai mult succes ca tine, este poate mai în față ca tine. Pisma te provoacă să-l vorbești de rău, să-l înnegrești în ochii altora. Și apoi remarcă cuvântul aici un alt indiciu și îl batjocoreau. Nu era suficient că îi vorbea de rău. Îi batjocorea. Le arunca cuvinte de batjocură. Ca în final aceeași sentiment de pismă, așa cum remarcă cuvântul lui Dumnezeu, iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății și au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Au întărâtat pe femeile cucernice sau religioase, că asta e traducerea mai modernă, au întărâtat pe femeile religioase de frunte, probabil erau soțiile fruntașilor din sinagogă, a fruntașilor cetății, erau cu siguranță femei care aveau un anumit statut și invidia, iată la ce i-a învățat pe acești iudei religioși. Măi, dacă reușim să strecurăm veninul acesta al invidiei în femeile cucernice, în femeile religioase, prin bărbații lor, o să reușim să îi reducem la tăcere pe acești oameni. Ce planuri perfide poate să creeze invidia? Ce dezastru poate să aducă din invidia în viața unui om? Și aceasta pentru că contrastează cu ceea ce vedem în același paragraf. Când se spune despre în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. M-a marcat această mențiune a cuvântului cum se poate ca în același context, în aceleași împrejurări, văzând cu toții același tip de evenimente, unii să se încarce cu pismă și alții să fie încărcați cu bucurie și cu Duhul Sfânt. Când ești un copil al lui Dumnezeu, când ai Duhul lui Dumnezeu, când ești dispus să mergi în cadența lui Dumnezeu, Dumnezeu te poate umple cu Duhul Sfânt și cu bucurie în contextele cele mai nefavorabile. Iată, noi ne comparăm. Se aminteam mai devreme de frați români care au făcut mulți ani de pușcărie din pricina credinței lor. Nu ne comparăm niciunul dintre noi cu aceștia. Și aproape că atunci când citim despre astfel de lucruri, zici, Doamne, ce să spui cu care n-ai simțit nici măcar o cătușă pe mână? Cum este duci la circa de poliție ca să spui de ce ai deschis gura și ai spus despre Domnul Iisus? Nu știm despre aceste lucruri. Și în ciuda, încercăm și noi să desprindem câteva gânduri folositoare, observând că atunci când ai de-a face cu vorbire de rău, când ai de-a face cu batjocură, când ai de-a face cu o pismă evidentă, când ai de-a face cu prigonire, poți să fii plin de bucurie. Cum se poate lucrul acesta? Doar atunci când ești plin de Duhul Sfânt. Și aș remarca câteva lucruri care sunt specifice omului plin de Duhul Sfânt. În primul rând, așa cum spune versetul acesta 52, un om plin de Duhul Sfânt este un om plin de bucurie. Haideți să ne gândim fiecare cum este inima noastră acum. De ce este plină? E plină de Duhul Sfânt? Va trebui să fie plină de bucurie. E plină de invidie? E dezastru ce poate să aducă aceasta. În relațiile dintre oameni, în relațiile din biserică. A fi plin de Duhul Sfânt, în primul rând, înseamnă să fii plin de roada Lui, plin de bucurie. Și așa au fost ucenicii. Și nu mă îndoiesc de faptul că același lucru se poate spune și despre Pavel și Barnava. Când au plecat din această localitate, nu cred că au fost plini de resentimente. Băi, ce a putut să ne facă? Cum adică noi stăm să le vestim Evanghelia? Și de ce au fost în stare să ne spune aici cuvântul că i-a izgonit din hotarele lor? Adică le-a spus-o verde în față. Băi, plecați de aici că deranjați. Am convingerea că și Pavel și Barnaba au plecat cu acest sentiment plin de bucurie și de Duhul Sfânt. În ciuda ceea ce avea să li se întâmple. În ciuda prigonirii care avea să se pornească împotriva lor. Un om plin de Duhul Sfânt este un om plin de cuvânt. Când a venit în sabat, în prima zi, primul sabat, când au ajuns în Antiohia din Pisidia, ei au venit la sinagogă, probabil că nu se gândeau ei că vor fi puși să vorbească. Dar în momentul în care apare această provocare, fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Și Pavel s-a sculat și a început să vestească cuvântul. Și predica pe care avea să o susțină trădează această plinătate de cuvânt. Nu știu care dintre noi care suntem crescuți cu Biblia în brațe, cred că ne ajută trimiterile. Dacă n-am avea o Biblie cu trimiteri, nu știu care dintre noi și-ar aduce aminte, măi, ce a citat aici Pavel, uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu o vedeți, nu veți crede nici de cum, dacă v-ar istorisi eu cineva. Nu știu dacă care dintre noi ar ști, mă, pe unde scrie chestia asta în Vechiul Testament? Trimiterile ne ajută să ne dăm seama imediat. Dar Pavel avea înmagazinat în mintea lui și în inima lui cuvântul lui Dumnezeu. Câte elemente din istoria poporului evreu avea să cunoască și să le expună cu detalii. Un om plin de Duhul Sfânt este plin de bucurie. Este plin de cuvânt. Cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Și când avea să citeze aici versetul acesta din Habacuc, bă, ăsta a memorat cuvântul. Îl avea în mintea lui, în memoria lui. Și apoi un om plin de Duhul Sfânt, care e plin de bucurie, plin de cuvânt, este plin de harul lui Dumnezeu. Îi îndemna să stăruiască în harul lui Dumnezeu. Se afla într-un context în care era propovăduită, într-un mod tradițional, la sinagoga evreilor, legea mozaică. Era un termen nou, harul lui Dumnezeu. Zguduia cumva teologia evreilor propovăduirea lui Pavel. De altfel, îndrăzneala pe care el a avut-o când spune cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă nu-l primiți și singur vă judecați de vrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Ei cumva se vedeau amenințați în teologia lor. Adică cum? Dumnezeul cerului și al pământului nu este Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov? Dumnezeul evreilor? Este și Dumnezeul românilor? E și Dumnezeul oricărei națiuni de pe acest pământ? Chestia asta i-a măcinat. Ea a lovit în teologia pe care ei și-o însușiseră și o credeau cu toată convingerea. Oamenii aceștia plini de Duhul Sfânt au realizat că da, trebuie mai întâi să mergem la ei să le propovăduim. Dacă ei primesc, totul e ok. Tot dacă nu-l primesc pe Dumnezeu. Și aș spune aici o nuanță, spun ei despre sine, noi ne socotim nevrednici de harul lui Dumnezeu, de viața veșnică. Noi nu suntem vrednici de viața veșnică. Acum, cred că fiecare dintre noi spunem același lucru. Care este vrednic de viața veșnică? Care este vrednic? Niciunul dintre noi nu suntem vrednici de viața veșnică. Dar ei mai făceau un lucru. Nu suntem vrednici și nu vrem să o primim. Vine cineva la tine cu un dar și, băi, nu sunt vrednic pentru darul ăla, dar îl primesc. Păi nu sunt vrednic, dar nu-l primesc. Cam așa a fost cu acești evrei și ei, neprimind harul lui Dumnezeu, apostolul Pavel a avut această lumină din partea lui Dumnezeu să spună, se pare că se închide ușa pentru voi, se deschide pentru neamuri. E ca ce simțim, trăind în acest context european, că cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, pentru Occident se cam închide. Nu pentru că Dumnezeu n-ar avea har și pentru Occident. Dumnezeu are har peste pentru oricare om care trăiește pe acest pământ. Dar când tu nu-l primești, când n-ai interes pentru Dumnezeu, când se constată și noi nu suntem prea departe de ce se întâmplă în Occident, când se constată că bisericile se golesc, localurile, nu mai vin oamenii la biserică. Și sunt multe biserici, localuri de biserică în Occident, care s-au închis efectiv sau s-au transformat în altă, s-au schimbat profilul de activitate. Se întâmplă altceva în acele localuri și nu ne este străin lucrul acesta. Dumnezeu ce zice? Măi, eu am har pentru toată lumea. Dacă Occidentul se închide, E partea asta altă de Orient care e loc pentru Harul lui Dumnezeu din destul peste o altă parte a populației. Și cumva noi ca națiune, ca țară, suntem la această confluență între Occident și Orient. Suntem undeva pe flancul de est al Occidentului. Domnul să ne facă parte de harul de a vedea și noi cu ochii noștri ceea ce se întâmpla odinioară în Antiohia din Pisidia. Mă întreba o soră și închei imediat. Zilele trecute mă întrebam felul următor. Care este cel mai mare lucru pe care ți-l dorești de la biserica aceasta? A fost o întrebare cam ala puțin prin surprindere. Dar nu mi-a... Răspunsul pe care l-am dat este cumva în contextul textului pe care îl avem în această seară în față și i-am zis, dacă mi-aș dori vreun lucru pentru biserica noastră, ar fi o trezire spirituală. S-a auzit la un moment dat că toți de pe strada Colorian au venit în casa Domnului. Toți de pe strada asta cunosc locașul acesta. Foarte puțini au intrat în locașul acesta. Să poți să trăiești și să guși vremuri de genul toți din cartierul acesta au dat buzna să ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Cam cum ar fi? Și lucrul acesta să nu se întâmple pentru că am avut eu vreo contribuție, ci că vine altul din altă parte și se implică și eu stau pe ultima bancă acolo și am două variante. Mă umplu de pismă pentru că, băi, cum a reușit ăsta și noi stăm aici de zeci de ani de zile și n-am reușit. Cum a reușit respectivul să facă lucrul acesta? Sau să mă bucur că Dumnezeu a adus trezirea. Iată două atitudini de inimă în același context, văzând aceleași evenimente care se desfășurau sub ochii lor și în ceea ce mă privește îmi doresc atât de mult să facă Domnul ca cât voi trăi pe acest pământ să văd o trezire spirituală autentică, instrumentată prin altcineva, nu prin mine. Și eu să mă bucur pentru aceasta. Doamne ajută! Amin.